Karinē Paron Jānces izstādes centrā, protams, ir viņas gleznas, bet ļoti svarīgi ir arī to papildinošie elementi. Speciāli izstādē komponētā mūzika, gleznotājas asociatīvās pārdomas par katru no darbiem, kā arī Zinātņu akadēmijas vide, kas veido it kā simbolisku izstādes scenogrāfiju. Pati mākslinieca par izstādes vēstījumu saka, ka tas ir skats uz mums pašiem no putna lidojuma.
Man nebija mērķis dot skatītājiem gatavu atbildi, bet drīzāk rosināt viņu domāt, spriest, analizēt. Un uz kaut kādām lietām, kas mums ir rutīna, tiešām paskatīties tādām filozofa acīm un likt viņam spriest ārpus mainstream tādiem trendiem, ārpus modes, ārpus pieņemtām konvencijām vai normām.
Izstādē ir divas daļas ar kontrastējošām noskaņām, katra skatāma savā stāvā. Pirmā veltīta urbānajai pasaulē un to raksturo dinamisms, industriālas noskaņas un satraukums, otra tiecībai pēc garīgās vertikālas harmonijas un tuvības dabai. Viens no atslēgas darbiem pirmajā daļā ir glezna Dieva acis jeb pastarās dienas laikrādes. Tas ir ļoti daudzslāņains un simboliem piesātināts darbs, daļai tapis plenērā uz kādas radiostacijas jumta radošā tandēmā ar vēju un lietu.
Man tur paaicināja, es arī ko tādu radošu performansi, ka es 10 dienas nodzīvoju uz tās radiostācijas jumta un gleznoju tos skatus, kas tur bija apkārt. Un tas bija tik interesanti, kā pieņemsim visas tās antēnas rīdās ar baznīcas torņiem. Cik daudz mums ir tie satelīta šķīvi un cik ļoti mēs tiešām kas esam atkarīgs no interneta. Un cik ļoti katrs no mums īstenībā ir ļoti vadāms no tiem visiem sociālajiem medijiem, tikliem. Un tas arī bija ļoti interesanti, kad vēro pilsētu no putnu lidojuma augstumā, tad to arī to visu tik skaidri redz, kā tiešām to simbolu un to zīmīgu metaforu ir tik daudz jau pašā dāba.
Ar digitālajām tehnoloģijām esam iegriezuši laika karuseli līdz šim neiedomājamā ātrumā. Cik ilgi spēsim šo ātrumu izturēt un vai to kādreiz iespējams arī palēnināt, ir dažas no pārdomām, ko raisa Karinē Paron Jānces darbi ar industriālo tematiku. Viena no gleznām ir melnbalta un apspēlē šobrīd tik aktuālo kvadrātu kodu, kas jau kļuvis, kā saka mākslinieci, par ieejas biļeti dzīves svētkos.
Mani tas izraisīt ļoti daudz tādu radošu pārdomu un vispār kas tas ir tas QR kods, ka viņš tāds pilnīgi kā mūsdienu ornaments. Kas ir ornaments vispār? Tas ir informācijas nesējis un vispār cilvēces attīstības laika ornaments vienmēr bija ļoti saistīts ar nacionālo piederību, roku darbu, bet mūsdienu tas informācijas nesējis, viņš ir universāls, viņam ir šablona krāsas un pēc būtības tas ir pirmais ornaments cilvēces vēstura, ko ģenerē dators. Un tad es saku aizdomāties, kas tas ir. Mākslīga intelekta uzvara par cilvēka prātu. Vai tas ir tas, ko mums gribēja pateikt Maļēviš ar savu melno kvadrātu, ka nu mašinērijas uzvarā par sauli ir tas, kas mūs gaida. Tā ir ļoti interesanti.
Stāstoši jau ir glezna nosaukumi, kas iekļaujas izstādes pirmajā daļā, piemēram, zelta griezums, Wall Streetas bullis, piesakojies Telegram, jo Facebook tevi bano. Gleznu noskaņu papildina speciāli izstādē komponētā Alekseja Severenko mūzika, ko papildina arī plenēra laikā ierakstītie pilsētas trokšņi.
Un īstenība tas arī palīdz skatītājiem uztvert, jo tomēr ļoti atšķirās, kad izstāde notiek absolūta klusuma, vai kad tomēr skan mūzika, kura tieši radīta šai izstādē, tāds ambientais variants, viņš ir kā fons, jums arī bija tāds mērķis nerādīt tādu skaņdarbu, kurš novērš uzmanību, bet kurš ir vairāk tāds fons. Un cilvēks tika daļai dzird, daļai nedzird, daļai viņam liekas, ka varbūt tā ir viņa fantāzija skatoties uz šīm gleznām.
Izstādes otrā daļa ir stāsts par cilvēku alkām pēc harmonijas, pēc tuvības ar dabu un garīgās vertikālas, un to pavada arī noskaņai atbilstošs muzikālais fons, ko caurvī koklas skanējums. Otro izstādes daļu ievada glezna ar zīmīgu nosaukumu Templis ir slēgts rekonstrukcijai, kas veido interesantu un arī ironisku saspēli ar Zinātņu akadēmijas interjeru un vēl no padomju laika saglabātajiem sienu apdares motīviem.
Nu, mūsdienas tā garīgo vērtību rekonstrukcija ir tik intensīva, ka nu, visi tie vecie garīguma modeļi nedarbojas. Man liekas, ka mēs neviens nevaram iet pret progresu un attīstību, bet kas man liekas svarīgi tieši atkal rosināt skatītāju arī domāt līdzi un, teiksim, nu, neskriet pakaļ kaut kādām atkal uzspiestām ideoloģiem, ka man tieši gribēs pateikt, ka, nu, es indivīds, analizē, kas notiek, lai vienkārši neatkārto tās vēstures kļūdas, kad nu, tiešām ideoloģija nospiež to cilvēku, cilvēks ir daļa no sistēmas. Ka tomēr man liekas, ka ļoti svarīgi, lai cilvēks paliek apzināts. Un tad tas mūžīgas vērtības nekur nepazudīs, bet mums arī būs jāpiestrādā, lai to saglabātu.
Karinē Paronjānces gleznu izstāde Urbānā filozofija Zinātņu akadēmijas 2. Un 3. Stāvā apskatāma līdz februāra nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.